Mwezeshaji mwenzangu, ni tumaini langu la kuwa umekuwa mwema. Leo tunaangazia tokeo la pili nukta tano. Tumia kanuni za kimaadili za kibiblia kwa uhusiano na kutaniko. Somo la Biblia ni Wakolosai 1:9-10, Wakorintho 2:6-3, Wafilipi 1:27a. Cha kusikitisha ni kwamba kila mara tunasoma kuhusu mchungaji au kiongozi wa kanisa ambaye ametenda kinyume cha maadili na mtu fulani au watu fulani katika kutaniko. Vitendo hivi mara nyingi lakini havihusiani pekee na makosa ya ngono. Matokeo yake ikiwa na wakati hii itagunduliwa ni kashfa, maumivu ya moyo, ndoa iliyovunjika na kadhalika. Na kanisa linaachwa kuchukua vipande. Ushahidi wake kwa jamii umeharibiwa vibaya sana. Wachungaji na viongozi wa kanisa wanapaswa kuwa waangalifu, hasa wanapohusiana na watu wa jinsia tofauti. Wakolosai 1:9-10 inasema, na hiyo tangu siku ile tuliposikia hatukuacha kuombea nyinyi, tukiomba mjazwe maarifa na mapenzi yake katika hekima yote na ufahamu wa rohoni, mpate kuenenda kama inavyompendeza Bwana, mkiishi kikamilifu, mkizaa matunda kwa kila kazi njema na kuzidi katika elimu ya Mungu. Wakorintho 2:6-3, hatumwekei mtu kizuizi chochote ili huduma yetu isiwe na hatia. Wafilipi 1:27 inasema, lakini mwenendo wenu na upate kuipata injili ya Kristo. Chama cha kitaifa cha wainjilisti NAE kilichapisha kanuni ya maadili kwa wachungaji, ambayo ina miongozo muhimu ya kukusaidia wewe na wanafunzi wako. Huu hapa ni muhtasari wa mambo makuu. Fuatilia uadilifu. Najua, ee Mungu wangu, kwamba wewe unajaribu moyo na unapendezwa na uadilifu. Mambo haya yote nimetoa kwa hiari na kwa nia ya uaminifu. Mambo ya Nyakati wa Kwanza 29:17. Katika tabia ya kibinafsi, katika utunzaji wa kibinafsi, katika kuhubiri na kufundisha. Uwe mwaminifu. Inahitajika kwamba wale ambao wamepewa dhamana lazima wathibitike kuwa waaminifu. Wakorintho 1:4-2, katika uongozi na habari na rasilimali. Ya tatu, tafuta usafi. Usikubali mtu yeyote ya kudharau kwa sababu wewe ni kijana, bali uwe kielelezo kwa waaminio katika usemi na mwenendo na katika upendo na imani na usafi. Timotheo 1:4-12, katika kudumisha usafi wa kijinsia, katika maelezo ya kiroho, katika theolojia, katika mazoezi ya kitaaluma. La nne, kubali uwajibikaji. Iweni wachungaji wa kundi la Mungu lililo chini ya uangalizi wenu mkilichunga, si kwa sababu ni lazima, bali kwa sababu mko tayari jinsi Mungu anavyotaka muwe. Si kutafuta faida ya dhuluma, bali kwa bidii kutumika. Msiwatawale wale waliowekwa chini yenu, bali muwe vielelezo kwa kundi. Petero 1:5-3. Katika fedha, katika majukumu ya wizara, katika dhehebu au shirika la huduma. La tano, kuwezesha haki. Waumini wa Bwana wetu Yesu Kristo mtukufu wasiwe na upendeleo. Tuseme mtu fulani anakuja kwenye mkutano wako akiwa amevaa pete ya dhahabu na nguo nzuri, na maskini anaingia pia, maskini aliyevaa nguo chafu kuukuu. Ukimjali sana mtu aliyevaa nguo nzuri na kusema, hiki hapa ni kiti kizuri kwa ajili yenu, lakini mwambieni maskini, simama hapo au keti sakafuni karibu na miguu yangu. Je, hujambagua ninyi wenyewe na kuwa waamuzi wenye mawazo mabaya? Yakobo 2 mstari wa kwanza hadi wa 4. Pamoja na wafanyikazi, pamoja na waumini, pamoja na jamii na kusanyiko la awali. Unahimizwa kusoma hati kamili katika www.nae.net/codeofethics/pastors/. Hapo ndio tunamalizia mafundisho yetu ya leo. Katika kipindi kijacho tutaangazia tokeo la pili 2:6.